ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას წარმოგიდგენთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დასრულდა რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კენჭისყრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიიღონ უსაფრთხოების ზომები გრიგალ ირინასთან დაკავშირებით. ნიგერიის დედაქალაქ აბუჯაში გაეროს წარმომადგენლობის შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დასრულდა რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კენჭისყრა. ადგილობრივი დროით 20 საათზე დაიხურა საარჩევნო უბნები და დაიწყო ხმების დათვლა. როგორც ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისია იტყობინება, არჩევნები შემდგარად ჩაითვალა, ვინაიდან მასში დარეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 70%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებს 100-ზე მეტი დამკვირვებელი მეთვალყურეობს 21 სახელმწიფოდან. მათი თქმით, არავითარი სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. არჩევნებში კენჭს იყრიან ალექსანდრ ანქვაბი, რაულ ხაჯიმბა და სერგეი შამბა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით ლიდერობს ალექსანდრ ანქვაბი, რომელიც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას ასრულებს. აფხაზეთში სიტუაციას რეალურად რუსეთი აკონტროლებს და გადაწყვეტილებებსაც ის იღებს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ რუსეთი აფხაზეთში მთლიანად აკონტროლებს უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას, ყველა ეკონომიკურ აქტივობას და გარკვეულწილად პოლიტიკურ ცხოვრებასაც. ბაქრაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის აფხაზებთან ნებისმიერ დროს დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს აფხაზეთში გადამწყვეტი მოთამაშეა რუსეთი, რომლის საოკუპაციო ჯარიც იქ დგას. პარლამენტის თავმჯდომარის გაცხადებით, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული არჩევნები მხოლოდ კონკრეტულ კლანებს შორის ძალაუფლების გადანაწილებას ნიშნავს. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ დღეს განაცხადა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში მოკლეს რუსულმა კრიმინალურმა დაჯგუფებებმა, რომლებმაც აფხაზეთში მიწები ვერ დაიკანონეს. დავითაიამ მიიჩნევს, რომ იგივე ალის აფხაზთა ყველა იმ ლიდერს, რომელიც რუსეთის ფედერაციისთვის მიწის გადაცემაზე უარს იტყვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მათ, გონს მოეგონდა საკუთარი ერი გადაარჩინონ, რაც მხოლოდ საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნითაა შესაძლებელი, განაცხადა ვიცესპიკერმა დავითაიამ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ნიგერიის დედაქალაქ აბუჯაში გაეროს წარმომადგენლობის შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. თვითმხილველების ცნობით აფეთქდა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. შენობის ნაწილი დაინგრა. მაშველები მიიჩნევენ, რომ ნანგრევებში ადამიანები შეიძლება იყვნენ მოყოლილი. ჯერჯერობით არავის უკისრია აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა. ნიგერიაში რამდენიმე რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება მოქმედებს, მათ შორის ბოკო ჰარამი და ალ-ყაიდის ჩრდილოაფრიკული განყოფილება. ლიბიის მეამბოხეთა მთავრობა დღეს ტრიპოლიში ჩავიდა. ის ცდილობს დედაქალაქის სტაბილიზებას, მიუხედავად იმისა, რომ მასში დარჩენილი არიან კადაფის ლოიალისტთა გარკვეული ნაწილები. დასავლეთის მედია საშუალებების ცნობით, ეროვნულმა გარდამავალმა საბჭომ დაიწყო ბენღაზიდან ტრიპოლიში გადასვლა და მეამბოხეთა ლიდერების დაახლოებით ნახევარი ჩავიდა დედაქალაქში. ამასობაში ქალაქში გრძელდება სპორადული ბრძოლები. მეამბოხეთა ჯარები აცხადებენ, რომ ტრიპოლის აეროპორტის რაიონში შესვლას და იქ მუამარ კადაფის დარჩენილ ლოიალისტთა დაჭერას აპირებენ. თავად კადაფის ადგილსამყოფელი კლავაც უცნობია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიიღონ უსაფრთხოების ზომები გრიგალ ირინასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროსკენ მიემართება. პროგნოზების თანახმად, გრიგალი შაბათს დაატყდება თავს ჩრდილოეთ კაროლინის შტატს და შემდეგ ვაშინგტონისა და ნიუ-იორკისკენ გააგრძელებს სვლას. ევაკუაციის შესახებ ინსტრუქციები უკვე გამოქვეყნებულია ჩრდილოეთ კაროლინის, ვირჯინიის, დელავერისა და მერილენდის შტატებში. ვაშინგტონისა და ნიუ-იორკის ხელმძღვანელებმა ამ ქალაქების მოსახლეობა გააფრთხილეს, რომ მზად იყვნენ ევაკუაციისთვის. Belorussiis opozitsiouri gartianebuli samokhalako partiis liders Anatol Liabetskas zaqenebuli braldebebi gauukmes mas isebe rogorc sva opozitsionerebs bralat edeboda Minskshi masobrevi areulobis moqoba prezidentat Aleksandr Lukashenkas archevis shemdeg sharshan dekembershi Liabetskam chvens radios utkhra rom mas politsiam misera tserili rom braldebebi mouxsnes radgan danashauli ar dadasturda sharshan dekembris ambebis shemdeg pativnoba mischilebs shoris arian sami opozitsioneri politikosi matchoris saprezi დენტო არჩევნებზე კანდიდატი ანდრეი სანიკაო რომელსაც 5 წელი შეუფარდეს. იაპონიის პრემიერმინისტრმა ნაოტო კანმა განაცხადა რომ დატოვა მართველი დემოკრატიული პარტიის ლიდერის პოსტი და ქვეყნის პრემიერმინისტრობიდანაც გადადგება. პარტიის ახალ ხელმძღვანელს ორშაბათს აირჩევენ. ახალი ლიდერი სავარაუდოდ ქვეყნის მთავრობის მეთაური გახდება. ნაოტო კანს მკაცრად აკრიტიკებდნენ მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგებთან არასაკმარისი ბრძოლის გამო, ასევე სუსტი ეკონომიკური პოლიტიკისთვის. რუსეთის პრემიერმინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის კოსმოსური ხომალდების წარმოების ზედამხედველობის რადიკალური გაძლიერება მოითხოვა. მან ამის შესახებ მითითება მისცა როსკოსმოსს, რომ რადიკალურად შეცვალონ ხარისხის კონტროლი და საინსპექციო სისტემა ხომალდების წარმოებისას. განკარგულება მოხდა რუსეთის სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ავარიას. მას ტვირთი მიჰქონდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისთვის, როცა აფრენიდან 5 წუთში აფეთქდა. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენლად დაინიშნა საქართველოში საფრანგეთის ყოფილი ელჩი ფილიპ ლეფორი. მან შეცვალა პეტერ სემნები, რომლის უფლებამოსილება თებერვლის ბოლოს ამოიწურა. ფილიპ ლეფორი იქნება ჟენევის დისკუსიის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეც და ამ რანგში შეცვლის პიერ მორელს, რომლის მანდატი 31 აგვისტოს ამოიწურება. პარასკევს მოსკოვში ერთმანეთ შეხვდნენ რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშენკო და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრისას განიხილებოდა რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის, მინერალური წყლისა და სხვა პროდუქციის დაბრუნების საკითხი. ამავე პრესრელიზში ნათქვამია, რომ რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის გასატანად ფედერაციის მხრიდან იურიდიული ბარიერი აღარ არსებობს და ქართულ კომპანიებს შეუძლიათ ექსპორტთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართა.
Будущий Абхазии, я всегда в него верил.
მე ყოველთვის მჯეროდა აფხაზეთის მომავლის. სწორედ ამ მიზანს მიუძღვენი მთელი ჩემი ცხოვრება. დარწმუნებული ვარ, რომ გვაქვს დიდი და ნათელი პერსპექტივები.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სოფლიოს 6 მილიარდე ბავშვი, რომლის დაბადებაც 1999 წელს საზეიმო დაღინიშნა, ახლა სიღარიბეში ცხოვრობს. ამით შესახებ მოგიტყობთ უფრო დეტალურად. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავა. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დასრულდა რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კენჭისყრა. ვადამდელი არჩევნები სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. ადგილობრივი დროით 20 საათზე დაიხურა საარჩევნო უბნები და დაიწყო ხმების დათვლა. როგორც ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტყობინება, არჩევნები შემდგარად ჩაითვალა, ვინაიდან მასში დარეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 70%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებს 100-ზე მეტი დამკვირვებელი მეთვალყურეობს 21 სახელმწიფოდან. მათი თქმით, არავითარი სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. არჩევნებში კენჭს იყრიან ალექსანდრ ანქვაბი, რაულ ხაჯიმბა და სერგეი შამბა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით ლიდერობს ალექსანდრ ანქვაბი, რომელიც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას ასრულებს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ. Дефакто აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 35 საარჩევნო ოლქი და 70 საარჩევნო უბანი მუშაობდა. მათ შორის ორი საზღვრებს გარეთ, ერთი მოსკოვში, ერთი კი ჩერკესკში. საარჩევნო უბნები 26 აგვისტოს 8 საათზე გაიხსნა. დეფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის არჩევანი 154,000-მდე ამომრჩევლებს უნდა გაეკეთებინა. პრეზიდენტის პოსტზე არჩეულად ითვლება კანდიდატი, რომელმაც კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 9%-ზე მეტი მიიღო. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამარჯვებულის გამოსავლენად ორ კვირაში მეორე ტური გაიმართება. დეფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატები გამარჯვებაში დარწმუნებულნი იყვნენ, თუმცა ექსპერტთა მოსაზრებით პრეზიდენტობის პოსტს რეალურად ორი კანდიდატი, ალექსანდრ ანქვაბი და სერგეი შამბა ეცილებოდნენ ერთმანეთს. აი რა განაცხადა საარჩევნო უბნიდან გამოსულმა სერგეი შამბამ.
Будущее Абхазии, я всегда в него верил.
მე ყოველთვის ვჯეროდა აფხაზეთის მომავლის. სწორედ ამ მიზანს მიუძღვენი მთელი ჩემი ცხოვრება. დარწმუნებული ვარ, რომ გვაქვს დიდი და ნათელი პერსპექტივები, რადგან გვაქვს დიდი რესურსები, როგორც ბუნებრივი, ისე ადამიანური. გვჭირდება ქვეყნის ნორმალური ხელმძღვანელი.
სერგეი შამბამ აღნიშნა ისიც, რომ 26 აგვისტო აფხაზეთის აღიარების დღე მისთვის არჩევნების გამოც ორმაგი დღესასწაულია და განწყობაც სადღესასწაულო აქვს. რაც შეეხება ალექსანდრ ანქვაბს, საარჩევნო უბნიდან გამოსვლის შემდეგ მან აღნიშნა, რომ აფხაზეთის მომავალი, რიგით მესამე პრეზიდენტი, კონსტიტუციისა და ხალხის მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს.
Я проголосовал за нашу страну.
მე ხმამივეცი ჩვენს ქვეყანას, ხმამივეცი ჩვენ შვილებს, ხმამივეცი ჩვენი ბიჭების ხსოვნას, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინეს და ხმამივეცი ჩვენი ქვეყნის მომავალს. დღეს განსაკუთრებული დღეა. 3 წლის წინ აფხაზეთში 26 აგვისტოს ისტორიული მოვლენა მოხდა. რუსეთმა ჩვენი დამოუკიდებლობა აღიარა. ეს მოვლენა ჩვენ გვაკისრებს დიდ პასუხისგებლობას. უნდა ვაჩვენოთ სოფლიოს, რომ აფხაზები აუცილებლად ააშენებენ კარგ და განვითარებულ სახელმწიფოს.
Обязательно построят очень хорошее развитое государство.
Дефакто აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, საპრეზიდენტო არჩევნებს აფხაზეთში 15 ქვეყნის 100-ზე მეტი დამკვირვებელი აკვირდებოდა. როგორც საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ფიქრობს, ამ პირების სადამკვირვებლო მანდატი ოფიციალურად არ შეიძლება ჩაითვალოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კი დარწმუნებულია, რომ ყველა შესაბამისი საერთაშორისო სტრუქტურა და სახელმწიფო განცხადებით გამოეხმაურება აფხაზეთში ჩატარებულ დეფაქტო არჩევნებს და მის კანონიერებას არ აღიარებს.
აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული არჩევნები არაფერს არ ნიშნავს იმაზე მეტს, ვიდრე კონკრეტულ კლანებს შორის ძალაუფლების გადანაწილებას.
ამბობს დავით ბაქრაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის მხრივ კი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მკაცრად დაგმოს დეფაქტო აფხაზეთში გამართული არჩევნები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დეკლარირებული პრინციპის ერთგული დარჩეს. საარჩევნო უბნები დეფაქტო აფხაზეთში მოსკოვის დროით 20 საათზე დაიხურა. არჩევნების პირველად შედეგებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27 აგვისტოს გამოაქვეყნებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში პირველის 12 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ყოფილი მერვე საავადმყოფოს მედპერსონალმა მედიკოსთა უფლებების დაცვის ლიგის შექმნის შესახებ გააკეთა განცხადება. გადაწყვეტილება ლიგის შექმნის და საკუთარი უფლებების დასაცავად ბრძოლის შესახებ ყოფილი მერვე საავადმყოფოს თანამშრომლებმა იმის გამო მიიღეს, რომ 26 აგვისტოდან ხელშეკრულებების ვადა ამოეწურათ და კლინიკაც სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო წელიწადნახევრით დაიხურა. მედპერსონალი მიიჩნევს, რომ მოტყუებულია. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ყოფილი მერვე, შემდეგ მეოთხე კლინიკური საავადმყოფოს და ახლა ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის სახელმწიფო საუნივერსიტეტო კლინიკასთან სატვირთო ავტომობილი იდგა. სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომელი თვალსადევნებდა, როგორ ტვირთავდნენ მანქანაში ძველ სამედიცინო აღჭურვილობას. ზედაპირ გაცვეთილ საკაცეზე სხვადასხვა ხელსაწყოები ეწყო. ყოფილი საავადმყოფოს კედლებზე საღებავ ჩამოცვენილ ფოიეში მედპერსონალი იყო შეკრებილი. თუმცა თეთრი ხალათების გარეშე იოლი მისახვედრი არ იყო, რომ ისინი ექიმებიან, ექთნებიან, სანიტრები იყვნენ. ყავლგასული სატვირთო ლიფტის კარი შიგნიდან ხელის ძლიერი დარტყმით ხმაურით გააღო მამაკაცმა, რომელმაც მეხუთე სართულზე აგვიყვანა. შემდეგ ლიფტის კარი ისევ ხელის დარტყმით გააღო. ჩამნელებულ დერეფნებში ზოგიერთი ყოფილი პალატის ღია კარიდან ჩარდა ლითონის საწოლებზე დალაგებული ლეიბები. საავადმყოფოს ერთ-ერთ გამოცარიელებულ პალატაში მედპერსონალი სიძველისგან გაცვეთილ და გახუნებულ მოჭრიალე სავარძლებზე ადგილებს იკავებდა. სიტყვით გამოსასვლელად ემზადებოდა ყოფილი საავადმყოფოს ქირურგი გიორგი ხუციშვილი. როცა მან იმაზე დაიწყო საუბარი, თუ როგორ ელით საავადმყოფოსთან გამომშვიდობება და უმუშევრად დარჩენა, რამდენიმე მედიკოსმა ცრემლიც ვერ შეიკავა. რა მოხდა ყოფილ მეოთხე კლინიკურ საავადმყოფოში? სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საავადმყოფო 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტის ფარგლებში სამართავად და სარეაბილიტაციოდ კომპანია Block Georgia-ს გადაეცა. მას შემდეგ რაც კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა, მას ყოფილი მეოთხე კლინიკური საავადმყოფო ჩამოერთვა და ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა. მიმდინარე წლის 13 იანვარს კი მთავრობის დადგენილებით საავადმყოფოს ქონება სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს გადაეცა. თებერვალში როგორც კლინიკის ქირურგი გიორგი ხუძიშვილი ამბობს, მედპერსონალს სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერმა ზურაბ ორჯონიკიძემ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა შესთავაზა.
ძელ კოლექტივს განუცხადეს. გაკოტრდა მეოთხე კლინიკური საავადმყოფო აღარ არსებობს, სახელმწიფომ სამედიცინო ინსტიტუტს გადასცა შენობა თავისი ინვენტარი. ვისაც გსურს გააგრძელოთ მუშაობა, გთხოვთ დაწეროთ განცხადება განთავისუფლებაზე, ძველი სამსახურიდან და ახალში მიღებაზე.
ხელშეკრულებას, რომელიც ალადაშვილის სახელობის კლინიკასთან თანამშრომლობას გულისხმობდა, დღეს 26 აგვისტოს გაუვიდა. სწორედ ამიტომ ფიქრობს მედპერსონალი, რომ ისინი მოტყუებულები არიან და უმუშევრად რჩებიან. საქართველოს მედიკოსთა ფარმაციისა და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის პრეზიდენტი ჯონი ჯანაში ამბობს, რომ სამართლებრივად ყველაფერი ისეა გაკეთებული, რომ მედიკოსთა უფლებების დაცვა გაჭირდება.
ვიცით რა არის, ახლა იურიდიულად რომ მიუდგეთ, ისე ჩვენური ნამუშევარია ყველა მიმართულებით, რომ ფაქტურად ვერ მოედავები. თანაც ჩვენ არ დაგავიწყდეთ, რომ ზურგს არანაირად არ გვიმაგრებს ჩვენი ეგრეთ წოდებული შრომითი კანონმდებლობა, რომლის დარი კაბალური დოკუმენტი, მე მგონი, ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ არის.
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერი ზურა ბორჯონიკიძე შვებულებაშია. რადიო თავისუფლებას სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა ტალახაძე ესაუბრა. ის ამბობს, რომ კლინიკა აუცილებელ რეაბილიტაციას საჭიროებდა, სხვა შემთხვევაში ის ისედაც გაკოტრების პირას იყო მისული. მას შემდეგ, რაც კლინიკა უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში გადავიდა, 600,000 ლარის დახმარება გაუწია უნივერსიტეტმა. ახლა კი 5 მილიონი ლარის ინვესტიციას გეგმავს შენობის არეაბილიტაციოდ, რომელმაც წელიწადნახევარი უნდა გასტანოს და ამის შემდეგ კვალიფიციური მედპერსონალით სამუშაოს დაუბრუნდება. ამასთან დაახლოებით 500-მდე მედიკოსიდან 130-ზე მეტი ტალახაძის განცხადებით უკვე დასაქმებულია.
წელიწადზე 6 თვეზეა საუბარი, ეს არეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდეს. და ამის გასვლის მერე ყველა კვალიფიციური ექიმი დაუბრუნდება. აი ეს ამისის ჯანდაცვის მინისტრმას, ჩვენთან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას ეს შეეპირება, ისეც ახლა იურიდიული ფორმით ამის გაკეთება ცოტა შეუძლებელია, ხო წინასახ შეკვლას ვერ გაუფორმებ ადამიანს.
თუმცა არც ამ დაპირების ჯერათ მედიკოსებს და არც ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ანდრია ურუშაძის განცხადების, რომელიც მან 3 აგვისტოს გააკეთა სამინისტროში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ, რომ კლინიკის არც ერთი თანამშრომელი უმუშევრად არ დარჩება. სწორედ ამიტომ მედპერსონალის განცხადებით მედიკოსთა უფლებების დაცვის ლიგას აყალიბებენ, რათა საკუთარი და იმ მედიკოსთა უფლებების დაცვაზე იზრუნონ, რომლებიც შესაძლოა მომავალში აღმოჩნდნენ სხვადასხვა უფლებადაბრღვევის მსხვერპლი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს ბევრს წერს თბილისის საბავშვო ბაღების გარშემო შექმნილი ვითარების შესახებ. გაზეთი წერს დადის ხმები, რომ ვისაც ბაღში არ უვლია, იმას არც სკოლაში მიიღებენ, ბაღი კი ფასიანი გახდაო. ამ ხმებს რეზონანსთან საუბარში მერის წარმომადგენელი მამუკა ქაცარავა უარყოფს. ის ამბობს, ეს აბსურდია და კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება, ასე რომ მოხდეს სახელმწიფო ვალდებული გახდება გადასახადის დაფარვა სრულად თავის თავზე აიღოსო. სტატიას გრძელი სათაური აქვს: მშობელმა თუ გადახდა ერთი დღითაც დააგვიანა, ბავშვს ბაღიდან გარიცხავენ, და მას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახან ახავთ პუბლიკაციას რელიგიური კონფესიებისთვის სტატუსის მინიჭების პროცესის დაწყების შესახებ. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო უკვე დარეგისტრირდა და ახლა რიგში იეზიდების რელიგიური გაერთიანება დგასო, წერს რეზონანსი, და სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზეც წერს იმის შესახებ, თუ ვინ აპირებს და ვინ არ აპირებს ამ სტატუსის მიღებას. ახალი თაობა დღეს ტრადიციულად არაერთ ინტერვიუს აქვეყნებს უმეტესობას ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ქვეყანაში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. ასეთი გათავხედებული ხელისუფლება არ მახსოვს რევოლუციის პირველ წლებშიც კი. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ მას უკვე ყველაფრის უფლება აქვს მოპოვებული, იმდენად ჰყავს ოპოზიცია დასუსტებულიო, უთხრა გაზეთ ცვია ძიძიგურმა, რომელიც ამბობს, შემოდგომიდან ვაპირებთ ასეთი ტიპის ღონისძიებების დაწყებას, რაც გულისხმობს მოსახლეობასთან შეხვედრას, კარდაკარ პროგრამების ჩატარებას, პოლიტიკური თემების წინ წამოწევას და ასე შემდეგ, უთხრა კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ახალ თაობას. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერ სოსო მანჯავიძესთან, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ურჩევს არ ელაპარაკოს ხელისუფლებას. მოუწოდებ ირაკლი ალასანიას, ნუ ღარ შეხვდება ბოკერიას. ერთ სიტყვი, ეშმაკთან თამაში შეუძლებელია, რადგან ეშმაკი თვითონ არის თამაშის გამომგონებელი, ესენი კი ეშმაკები არიან პირდაპირ გეუბნებითო, უთხრა სოსო მანჯავიძემ ახალ თაობას. 24 საათი კი დღეს ქართული საფეხბურთო კლუბების ევროტურნირებიდან გამოთიშვაზე წერს. გუშინდელ მატჩს დინამო აეკის თამაშს ავტორი ასე აღწერს: დინამო მხოლოდ პირველი 45 წუთი ითამაშა და ლოგიკურად დამარცხდა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. 1999 წლის 12 ოქტომბერს მსოფლიოს მოევლინა 6 მილიარდე მოქალაქე. ბოსნიელი ბიჭუნა, რომელიც მაშინ გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმაც კი მოინახულა და აკვანში დაარწია, როცა სარაევოს საგანგებო დესტუმრა. ადნა ნევიჩი მსოფლიოს მოსახლეობის ამ მნიშვნელოვანი რიცხვის მიღწევის სიმბოლოდ იქცა. ადნანი ახლა 11 წლისაა და დღეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მისი ოჯახი მომავალს დიდი შიშით შეხურებს. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ადნან ნევიჩის ოჯახი სარაევოს მახლობლად ვისოკოში ცხოვრობს. ადნანი კარგად აღზრდილი ბიჭია, რომელსაც თანატოლების მსგავსად აღელვებს სკოლაში მიღებული ნიშნები, მას ზოგიერთი საგანი განსაკუთრებით უყვარს.
ყველა საგანში უმაღლესი ნიშანი ამ აქვს, მარტო ინგლისურში დამიწერეს B. ყველაზე მეტად სპორტი, ისტორია და გეოგრაფია მიყვარს. ძალიან მინდა, რომ კარგად ვისწავლო. Сул эса рац сурс.
География. Так потом волковоз да будем поли жакет.
Адна Невичи, როგორც ითქვა, არ მხოლოდ უბრალოდ სკოლის მოსწავლეა, გაეროს მიერ მისი გამოცხადება სოფლიოს მე-6 მილიარდე მოქალაქეთ დიდი მოვლენა იყო. მაშინ გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა, როცა ადნანი გაჩნდა, იქ სტუმრობისას ფოტოსურათიც გადაიღო ახალშობილთან. ადნანი გაჩნდა, როცა შუაღამეს 2 წუთი იყო გადაცილებული და ამიტომ მიიჩნია ეს ისტორიული ზღურბლის 6 მილიარდის სიმბოლოდ. აქვე გეტყვით, რომ მაშინვე გამოითქვა პრეტენზიები სხვა ქვეყნებიდან, როცა იმავე წამებში სხვა არაერთ ტი ბავშვი დაიბადა და შეუძლებელი იყო იმის განსაზღვრა, თუ რომელი იყო მართლაც მე-6 მილიარდე. მაგრამ ადნანი დარჩა ამ სიმბოლოდ და დღემდე ასია ოფიციალურად. თუმცა, როცა მის ოჯახს ესტუმრებით, ნახავთ, რომ ამ პოპულარობამ და აღიარებამ ოჯახს ბევრი ვერაფერი მოუტანა. დედა, ფატიმა, ბედნიერი იყო, როცა მე-6 მილიარდი მოქალაქე გააჩინა, მაგრამ ამით ოჯახს მატერიალური ხეირი არ უნახავს. ფატიმა ადრე საფეიქრო ფაბრიკაში მუშაობდა, ომის დროს სამსახური დაკარგა და მას მერე სამუშაო ვეღარი შოვა, რადგან ვისოკოს არეალი ეკონომიკურად ძალიან ჩამორჩენელია. მამა იასმინკო ავადმყოფია, კიბო აქვს და ასევე ვეღარ მუშაობს. სარაევოს საქალაქო მთავრობამ ოჯახს ადნანის განსაკუთრებული სტატუსის გამო დახმარება დაუნიშნა $140 ოდენობით, მაგრამ ეს ფული ძირითადად სურსათსა და ადნანის ავადმყოფ მამას ხმარდება. ფატიმას ეღიმება, როცა მაშინდელ ფოტოებს უყურებს და ამბობს: ყოველ 12 ოქტომბერს დაბადების დღეს გვილოცავენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ დღეს ვზეიმობთ, მაგრამ ჩვენს სიღარიბეს ეს ვერ შველისო.
ეს საგანგებო დღეა, მართლაც განვიცდით, რომ მე-6 მილიარდი მოქალაქე ყავს სახლში. როცა სტუმრებს უხსნით ჩვენს ვითარებას, ისინი შეშფოთებას ვერ მალავენ, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ დღეს ხდება. შემდეგ უკვე ყველაფერი ისევე გრძელდება.
ოჯახი ერთი ბეწო ბინაში ცხოვრობს. მას იმის ფულიც არა აქვს, რომ ადნანი ფეხბურთის სკოლაში მიაბაროს. ფატიმა თვლის, რომ ბოსნიის მთავრობამაც და საერთაშორისო თანამეგობრობამაც დაივიწყა ისინი. Фатима Тирилс იწყებს, როცა მომავალზე ლაპარაკობს და ამბობს: "მეშინია, ადნანი, ალბათ რომ გახდეს, სამკურნალო ფულიც კი არ გვექნებაო."
ჩემი შვილი საპატიო სტუმრად მიიწვიეს, როცა აქ პედიატრიული განყოფილება გაიხსნა, მაგრამ თუ დაგჭირდა, არ ამგონია, რომ სარაევოს პედიატრიულ ცენტრში მკურნალობა შევძლოთ. მადლობა ღმერთს, ადნანი ჯამრთელია, მას ახლა ამხრივ არაფერი სჭირდება. ექიმებმა გულში მხოლოდ მცირე ხვრელი აღმოუჩინეს.
ადნანის ოჯახის გასაჭირი არა პირდაპირად გამოხატავს მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის გამო შეშფოთებას. საქმე ისაა, რომ განსაკუთრებით მაღალია შობადობა სწორედ ეკონომიკურად ჩამორჩენილ რეგიონებში. მეცნიერთა ჯგუფმა იწინასწარმეტყველა, რომ 17 მილიარდი ბავშვი წელს გაჩნდება ინდოეთში. თუ ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულ იქნა, 40 წელიწადში დედამიწის მოსახლეობა 9 მილიარდს გადააჭარბებს და მათი 97% ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში იცხოვრებს. როგორ გამოთვალეს ეს რიცხვი ვერ გეტყვით, ის არაწუხებს ადნანის ოჯახსაც, მისი მოთხოვნა მცირეა. ჩემი ოცნებაა, ჯერ მამაჩემს დაეხმარონ და მერე მე. სულ ეს არისო, ამბობს მსოფლიოს 6 მილიარდი მოქალაქედ ოფიციალურად აღიარებული ბოსნიელი ბიჭუნა.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. რადიო ჟურნალის დიდი ნაწილი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს და მათთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ რუსეთის მხრიდან ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების მესამე წლისთავზე. როგორი სურათი გამოიკვეთა ამ წლების განმავლობაში?
დღეებში ცუდად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის პირადად. იმაზე ფიქრი, რომ აი სამ წლის მერე რუსეთს ხოლმე და ხოლმე სტანი ქვეყანა ეყოლებოდა, რომელიც აღიარებდა ამ ორი ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობას და სხვაგან წარმატებას ვერ მიაღწევდა.
შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ არ აქვს ხელშესახების შედეგი 2008 წლის ომის შემდეგ დევნილთა დასახლებებში მიმდინარე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტებს.
შემაშფოთებელი სტატისტიკა გამოიკვეთა, ეს მართლა არ არის სახუმარო საკითხი, თუ არ შეიძლება ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს იქნებოდა სკანდალის თემა ინჟინერო ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ატარებას. იმიტომ ეს არის ზიანის ბოტანის ტოლფასი.
როგორ მღერიან დღეს აფხაზეთზე? რამდენიმე დღის წინ ანაკლიაში ჩატარებული საზეიმო კონცერტის მაგალითზე შევეცდებით გავარკვიოთ, რა შეიცვალა ბოლო წლებში აფხაზეთის თემაზე შექმნილ პოპულარულ სიმღერებში.
სამხედრო რიტმები ჰეროიკულმა მელოდრამამ კი შეცვალა, მაგრამ დამოკიდებულება იმ ხალხის მიმართ, რომელიც საზღვრის იქით დარჩა, ძველებურია.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. უკვე 3 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა, მაგრამ ამ დროის მანძილზე კრემლმა 3-ზე მეტი მხარდამჭერის მოძიება ვერ შესძლო. მოსკოვი აცხადებს, რომ მას არასოდეს უცდია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხის სხვა ქვეყნებისთვის დაძალება, თუმცა ფაქტები ხშირ შემთხვევაში საწინააღმდეგოზე მიუთითებს. რა ხდება სინამდვილეში, რატომ არ გამოუჩნდა მეტი მიმბაძველი რუსეთს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში? ამ თემაზე მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
2008 წლის 26 აგვისტოს, როცა რუსეთ-საქართველოს ომი სულ რაღაც ორი კვირის დასრულებული იყო, ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება მსოფლიოს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ამცნო და იქვე დასძინა, რომ ასეთია მოსკოვის მიერ შექმნილი გარდაუვალი და შეუქცევადი ახალი რეალობა. იმ დღის შემდეგ კრემლმა დაიწყო განსაკუთრებული ზრუნვა მაქსიმალური სარგებლის მიღებაზე. სასწრაფოდ გამოაძევა ეუთო და გაერო, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ქვეყნები მიდან და ცხინვალთან და სოხუმთან უკანონოდ დამყარებული სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების საშუალებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ბაზების მშენებლობა გააჩაღა და საომარი შეიარაღებითაც აღჭურვა. რუსეთი არ დაიდებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ იქნებოდა ეს ევროკავშირი, ნატო, ეუთო თუ მსოფლიოს ცალკეული ქვეყნები მრავალჯერ მოუწოდა მას გაეუქმებინა აღიარების გადაწყვეტილება, რომელიც საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნების გარდა უხეშად დარღვევს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმების ძირითად პრინციპებს. გასული 3 წლის მანძილზე რუსეთმა არაერთხელ გამოხატა დიდი იმედი, რომ მას თანდათან სულ უფრო მეტი ქვეყანა მიბაძავდა. 3 წლის თავზე კი, კერძოდ 4 აგვისტოს, როცა რუსეთისა და საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს ხვდებოდა, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ბევრისთვის მოულოდნელად თქვა, რომ მას მხარდაჭერის დიდი იმედი არასდროს ჰქონია.
Я хоть и молодой либеральный президент.
Марталия ახალგაზრდა და ლიბერალი პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ გარკვეული გამოცდილება მაინც მაქვს. და მე მშვენივრად მესმოდა, რომ ამ აღიარების შემდეგ არც ისე ბევრი სახელმწიფო მოისურვებდა ეღიარებინა შექმნილი რეალობა.
Признавать вот эти сложившиеся реалии.
4 აგვისტოს ინტერვიუში მედვედევი ამბობს იმასაც, რომ მოსკოვს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება არასდროს და არავისთვის, მათ შორის არც დსთ სივრცის ქვეყნებისთვის დაუძალებია. მაგრამ მედვედევი ნამდვილად ვერ დავუჯერებთ, თუ კი მაგალითად გავიხსენებთ, თუ როგორ წამოაძახა დაახლოებით ერთი წლის წინ იმავე მედვედევმა ალექსანდრ ლუკაშენკოს აღიარებასთან დაკავშირებული შეუსრულებელი დაპირება. სხვადასხვის რუსი ანალიტიკოსები ლუკაშენკოს ბელორუსიას იმ ქვეყნად მოიხსენიებდნენ, რომელიც წესით სულ მალე უნდა დადგომოდა რუსეთის გზას, მაგრამ ეს არ მომხდარა და მეტიც, როგორც გასული წლის ოქტომბერში განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი მისი ქვეყნის დღის წესრიგში აღარ დგას. იმის დასტურად, რომ რუსეთი მომხრეებს დიდი მონდომებით ეძებდა და მათ მოსყიდვასაც ცდილობდა, ანალიტიკოსები ხშირად ახსენებენ ნაურუს. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯუჯა კუნძული სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში, რომელიც მხოლოდ 14000 მცხოვრებს ითვლის, კრემლის ნებას $50 მილიონი სანაცვლოდ დაყვა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა 2009 წლის დეკემბერში აღიარა. ამ დროისთვის კრემლის მიმბაძოლთა რიგებში უკვე ირიცხებოდნენ ნიკარაგუა და ვენესუელა. ანალიტიკოსების აზრით, ამ ორ ქვეყანას გადაწყვეტილების მიღებისას ფინანსური და სამხედრო ინტერესების გარდა ვაშინგტონის ძლიერი ზისხი ამოძრავებდა. იმ ფაქტს, რომ რუსეთ 3 წლის მანძილზე 3 მომხრეზე მეტი არ გამოუჩნდა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიღწევად მიიჩნევს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაბანაძე.
იმ დღეებში სულა წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის კიდადაც იმაზე ფიქრი, რომ აი 3 წლის მერე რუსეთ ხოლმე და ხოლმე სტამი ქვეყანა იყოლებოდა, რომელიც აღიარებდა ამ ორი ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობას და სხვაგან წარმატებას ვერ მიაღწევდა. ის თუ როგორ მოახერხეთ ამ 3 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შენარჩუნება საერთაშორისო ასპარეზზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ეს ჩემი აზრით საკმაოდ წარმატებული არის.
რატომ გაუჭირდა რუსეთს უფრო მეტი მხარდამჭერის მოძებნა ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საქმეში? საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი ბაკურ კვაშელავა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ რუსეთს სიძნელეები გავლენიანი ქვეყნების პრინციპული პოზიციის გამო შეხვდა.
ამ სახელმწიფოები და დასავლეთის სახელმწიფოები, იქ სადაც არის კაპიტალი და რეალური ძალა მსოფლიოს ასე ვთქვათ პროგრესის, არიან წინააღმდეგი მეორე აღიარების ყველა ჯგუფ, რომ მიიღოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ციხოს ქვეყნებოდა არაურად სახელმწიფო, არამედ სადღაც დათასავლეთ ბუნებრივია, რომ არავის არ სურს ამ პროცესის კატალიზატორად იქცეს.
თუმცა აქვე საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი ბაკურ კვაშელავა გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთს საერთოდაც არ აწყობს მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების საყოველთაო აღიარება, რადგანაც ასე შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მეტ თავისუფლებას მიიღებენ და მეტ წინააღმდეგობას გაუწევენ რუსეთს. როცა ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხზე ვლაპარაკობთ, ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომ რამდენიმე თვის წინ ექსპერტთა გარკვეულ წრეებში დაიწყო საუბარი აფხაზეთის საქართველოს მიერ აღიარების პერსპექტივაზეც. ამ პერსპექტივის მეტად მცირე რიცხოვანი მომხრეები ამბობენ, რომ მხოლოდ დევნილების დაბრუნების სანაცვლოდ გადადგმულ ასეთ ნაბიჯ შეუძლია აფხაზების ფიზიკური გადარჩენა. აღიარებას ეწინააღმდეგება კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. ამასთან ის თვლის, რომ აფხაზებს ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ აღიარების შემთხვევაში დაემუქრებათ.
თუ საქართველოს აღიარა, მას მოკვება სოფლიოს აღიარებაც, მაგრამ ამით კიდე მეტად მოხდება რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის მიჩვისება, აფხვისება, ისორიკა რუსული ფული ტრიალებს, ეკონომიკა რუსული არის, ჯარები რუსული დგას, ვიდრე საქართველოს აღიარებული არ ყავს ეს მხარე, თქვათ ასე, შანსები აფხაზეთის გადარჩენის უფრო მეტია. როცა აღიარებს, ხელებს დაიბანს, დესტანცირება მოხდება და უკვე რუსეთს ხელს უხსნით ბოლომდე აითვისოს ეს აბსოლუტურად მიგდებული მხარე.
პანტა ზაქარიაშვილისგან განსხვავებით, აფხაზეთის აღიარებასა და აფხაზების გადაშენებას შორის კავშირს ვერ ხედავს საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი ბაკურ კვაშილავა, რომელიც ასევე არ ემხრობა აღიარების პერსპექტივას. ექსპერტი თვლის, რომ აფხაზებს თვითგადარჩენის ყველაზე დიდი პრობლემა აქვთ ახლა, როცა ისინი მხოლოდ რუსეთის ანაბარა არიან. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2008 წლის ომის შემდეგ რამდენიმე ორგანიზაციამ დაიწყო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტები დევნილთა დასახლებებში. თუმცა ხელშესახები შედეგები დღემდე არ არის. იძულებით გადაადგილებულ პირებს კლავაც აწუხებთ ომის ტრავმა და ფსიქოლოგიური პრობლემები. ვითარებაში გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილთა დასახლებებში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზნით არაერთი ორგანიზაცია შევიდა, მაგრამ შედეგი თითქმის არ გაუმჯობესებულა. პოსტტრავმულ პერიოდში იძულებით გადაადგილებული პირები ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ისე უჩივიან. გორის ასოციაცია ფსიქიას ფსიქოლოგებმა დევნილთა დასახლებებში კვლევა ჩაატარეს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გამოკითხულთა 92% ისევ ფსიქოლოგიურ დახმარებას ითხოვს. ეთერ მჭედლიძე თვითონ ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირია და კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. პროფესიით ფსიქოლოგმა კარგად იცის მის მეზობლებს და ნაცნობებს პოსტტრავმულ პერიოდში როგორი ჩივილები აქვთ.
დეპრესია, თამდე ვიმოვლენები, უძილობა, შფოთვა ძალიან დიდი პრობლემებია და მიხედვით ჭირდება თან ძალიან სიღრმისეულიც და ძალიან დიდი მუშაობაც.
ასოციაცია ფსიქია ამჟამად ახორციელებს პროექტს დევნილი მოსახლეობის ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა, უფროსი დის, უფროსი ძმის პროგრამის დანერგვა მათი თვითადვოკატირების და ადვოკატირების მიზნით. ამ პროექტის ფარგლებში გორში მრგვალი მაგიდა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს. შეხვედრა ხმაურიანი გამოდგა, რადგან ფსიქიას წარმომადგენლებმა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები გააკრიტიკეს, რომლებიც დევნილებთან ფსიქოლოგიური დახმარების მიმართულებით მუშაობენ და შედეგები არ აქვთ. ფსიქოლოგ ელენე მაკარიძის თქმით, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან ხშირად ისეთი ადამიანები მიდიოდნენ სეანსის ჩასატარებლად, ვისაც შესაბამისი კვალიფიკაცია არ გააჩნდათ. მისი აზრით, უნდა შეიქმნას პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ერთიანი ბაზა, რათა დონორმაც და დახმარების მსურველმაც უკეთესად იცოდეს, ვისთან ექნება საქმე.
შემოშფოთებელი სტატისტიკა გამოიკვეთა, ეს მართლა არ არის სახუმარო საკითხი, თუ არ შეიძლება ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს იქნებოდა სკანდალის თემა ინჟინერულ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას ატარებს. იმიტომ არის ზიანის ბოტანის ტოლფასი და რისი დარეგულირებაც შეგვიძლია ის მაინც დავაგრეგულიროთ ამ ეტაპზე. ეს ძალიან მარტივია ამის დარეგულირება. უბრალოდ თუ შეიქმნება საინფორმაციო ბაზა და დონორები და სახელმწიფო და პიროვნებები ამას გაითვალისწინებენ, რომ მხოლოდ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტით მიიღონ სამსახურში, ამის რეგულაცია დღეს შეგვიძლია. და ვიფიქრეთ, რომ დღეს ის ნაბიჯი მაინც გადადგათ, რა შეგვიძლია. და ხვალდაზე ან ერთდროულად და ამასთან ერთად ვიფიქროთ ხარისხის გაუმჯობესებაზეც, ხომ? იმისათვის, რომ ხარისხი განვავითაროთ ჩვენი ფსიქოლოგიური სპეციალისტებისა, ჯერ უნდა ვიცოდეთ ვის ხარისხს ავითარებთ, ხომ? ჯერ ხომ უნდა იყვნენ ის ფსიქოლოგები, რომელიც სოდის ამაღლებაზე ვიზრუნოთ.
დევნილი მოსახლეობის ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის პროექტი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არის დაფინანსებული. პროექტს ახორციელებენ KEA ნორვეგია და KEA საერთაშორისო კავკასიაში. KEA არასამთავრობო ორგანიზაციებს დევნილთა ცხოვრების სტაბილიზაციის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების მიმართულების პროექტებს უფინანსებს. KEA-ს პროექტის დირექტორი ვახტანგ ფირანიშვილი ამბობს, რომ არაერთმა ორგანიზაციამ ომის შემდეგ ისე მიიღო ფსიქოლოგიური მიმართულების დაფინანსება, რომ რეალურად პროფესიონალი ფსიქოლოგები არ ყოლიათ. ამის გამო კი ზიანი ისევ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიადგათ.
დევნილები ამბობდნენ, რომ ეს დახმარება ფსიქოლოგიური ხასიათს იყოს სრული სისულელი. ესეთი, ასე ვთქვათ, სურათი იხატება. არა მარტო ეს ერთგან, ეს ძალიან ბევრი ჩასახლებიდან და თვითონ ომის დროსაც, როცა თბილისში ეს ხალხი კარვებში ცხოვრობდა და ასე შემდეგ, მიდიოდა ძალიან ბევრი არაპროფესიონალი ორგანიზაციები, უბრალოდ გრანტის მოგების კუთხით, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამ ხალხს სრულ სისულელეს ელაპარაკებოდნენ და რაღაც მომენტში ეს შეიძლება ამძიმებდა კიდე სიტუაციას. და ანუ ეს პროექტი ალბათ გარკვეულწილად ამ თემატიკასაც ეხმიანება, რომ ეს ხარისხი ამ კუთხით არის დასახვეწი, რაღაც რეგულაციები უფრო დასახვეწია, დასალაგებელი და კოორდინირება უნდა ხდებოდეს ამ ყველაფრის.
შეხვედრაზე ფსიქოლოგებმა დაუფარავად ისაუბრეს იმაზე, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებში განათლების ობიექტებში ფსიქოლოგებად შესაბამისი კვალიფიკაციის არ მქონე კადრები მუშაობენ. ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ინჟინერიც კი ატარებს ფსიქოლოგიურ სეანსებს. ამიტომ ადგილობრივი ფსიქოლოგები სახელმწიფოსგან გარკვეული რეგულაციების შემოღებას ითხოვენ, თვითონ კი პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ერთიანი ბაზის შექმნას აპირებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვუტნა ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს რუსთაველის თეატრის მსახიობი ჯემალ ხაღანიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. რამდენიმე დღის წინ ანაკლიაში საკურორტო ზონა გაიხსნა გრანდიოზული კონცერტით, რომელიც ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში გადაიცა. ანაკლიის ახლადაშენებულ ამფითეატრში გამართული ეს კონცერტი არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში, რომ არა კონცერტის ჩატარების ადგილი. საზეიმო ღონისძიებაზე შესრულებულ სიმღერებს რამდენიმე ასეული მეტრის იქით აფხაზეთში ისმენდნენ. როგორი აღმოჩნდა ეს მუსიკალური შეტყობინება? როგორ მღერიან დღეს აფხაზეთზე? ამ თემით გიორგი გვახარია დაინტერესდა, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
არა, როგორ ჩანს ეს აღარ იქნება. სამხედრო ფორმა, ვერტფრენები, ავტომატები და ალა მარლენ დიტრიხ მომღერალი ქალი. სხვათაშორის სწორედ გასულ კვირას გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ფოტო გაზეთისა, სადაც ამ სიმღერის შემსრულებელი ნინი ბადურაშვილი აცხადებს: ჰიტლერი მიყვარსო. რობერტ სტუროაც დაჟას თუ გავიხსენებთ, არ არის გამორიცხული ეს მომღერალი ვეღარ ვნახოთ ხელისუფლების მიერ დაფინანსებულ კონცერტებში. და თუ მაინც ბოდიში მოიხადა და დაუშვეს, ნამდვილად საეჭოა უახლოეს მომავალში აფხაზეთისადმი მიწმულ სიმღერებში, კლიპებში ტანკები და არმია ვიხილოთ. ნინი ბადურაშვილი თავისი დალიეთ ფსოუს წყლით არ გვინახავს არც ანაკლიაში გრანდიოზულ კონცერტზე, რომელიც 22 აგვისტოს გაიმართა. ორგანიზატორებმა მაყურებელს ახალი სახე გააცნეს: პიანისტი ხატია ბუნიატიშვილი, რომელიც რამდენიმე წელია მსოფლიო საშემსრულებლო ხელოვნების ახალ ვარსკვლავად ითვლება, თუმცა საქართველოში ნაკლებად იცნობენ. აგრეთვე გაითვალისწინეს, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი კონიუნქტურა. ბათუმისგან განსხვავებით სამეგრელოს დიდი ხანი არ მოუსმენია მუსიკის ცოცხალი შესრულება. ამიტომ შეასრულა ალბათ ორკესტრმა ჯანსუ კახიძის ხელმძღვანელობით ნაწყვეტები ქართული ოპერებიდან. რა თქმა უნდა, მოუსმინეთ მეგრული სიმღერებიც, თუმცა ისიც ნუ გვავიწყდება, რომ ამ კონცერტის მთავარი ადრესატი არა მარტო სამეგრელოს მოსახლეობა იყო, არამედ ის ხალხი, ვინც ანაკლიიდან რამდენიმე ასეული მეტრის იქით ცხოვრობს, აფხაზეთში. სამხედრო პატრიოტული სიმღერების ჰიმნების ნაცვლად ამჯერად ამ ხალხის გასაგონად აი ასეთი სიმღერები შესრულდა.
ნაპირზე შიშველი დაბოდი, ქერაკულულებით პატარა, მაგრამ ჩვენ უეცრად დავშორდით, ძლებმა კი სხვა გზებით მატარა.
ფეირვერკებიც იყო, მხიარულობაც, მიშა მიშას ზახილიც, თუმცა საკონცერტო რეპერტუარში მელოდრამა მაინც ჭარბობდა. ერთგვარი თვითგვემა, მიტოვებულობა, სურვილი შეაცოდო თავი გარე სამყაროს. ნატო გელაშვილის სტილი, სუფრულ ყარაჩოღლურობისა და უკიდურესი სენტიმენტალურობის ეს უცნაური ნაზავი საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საზღვრისიქით ცხოვრებლებს დაენახათ, როგორ უყვართ აფხაზეთი საქართველოში. ეს რიტორიკა უნდა დაგვირგვინებულიყო უფრო ძლიერი, უფრო პათეტიკური ხმით, მაგრამ ასევე გოდებით და არა მუქარით. ნინო სურგულაძის მეცოსოპრანოთი. ეს სიმღერა, რომელიც ხვათაშორის ტელემაყურებლისთვის სასტუმრო აფხაზეთის პროექტის ფონზე შესრულდა, სოხუმის სასტუმრო აფხაზეთის ასლი, როგორც ცნობილია, ანაკლიაში აშენდება, შესაძლებელია ყველაზე ზუსტად გამოხატავს საქართველოს ოფიციალურ პოლიტიკას აფხაზეთის მიმართ, დღევანდელ პოლიტიკას. ჩემი ზღვა და მიწა დამიბრუნე ღმერთო, მხოლოდ ღმერთის იმედი და რაც თავარია, ლოცვა ზღვისთვის და მიწისთვის, ჩემი ზღვისა და მიწისთვის, არა ადამიანებისთვის, არა იმ ადამიანებისთვის, ვის გასაგონადაც ღეროდა სიმღერას ქართველი მეცოსოპრანო ანაკლიაში. ასე რომ სამხედრო რიტმები ჰეროიკულმა მელოდრამამ კი შეცვალა, მაგრამ დამოკიდებულება იმ ხალხის მიმართ, რომელიც საზღვრის იქით დარჩა, ძველებურია. პრინციპში ამ სიმღერის შესრულების შემდეგ მიხელ სააკაშვილის გამოსვლით თუ ვიმსჯელებთ, საზღვრის აქეთ დარჩენილების მიმართ დამოკიდებულებაც ძველებური დარჩა.
ჩვენ განსაკუთრებული ხალხი ვართ. ესე იგი, ჩვენ განსაკუთრებული ნიჭი გვაქვს.
აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. თქვენ გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.